жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасына микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қамаудағы екі бастұздық мұсылман жігіттің екінші әйелі бір айдан бері Павлодар тергеу абақтысында аштық жариялаған жұбайының денсаулығы нақты қандай күйде екенін білуге тырысып жүр. Ал Ішкі істер министрлігі аштықты тоқтатты деп мәлімдейді. Наталья Василовская-ның айтуынша, Павлодар облысы Екібастұз қаласының 40 жастағы тұрғыны Әміржан Бейсенбайды наурыздың бірі күні 80 жастағы анасының пәтерінен ұстап әкеткен. Ол 7 жыл бұрын екеуінің шариғат заңы бойынша қиылған некесі негізінде өзін оның екінші әйелімін деп айтады. Бейсенбайдың бірінші ресми некедегі әйелі де бар, бірақ Наталияның айтуынша, ол ерінің ісіне қатысты әзірше белсенді қарекет етпеген, әрі ол жайлы жуырда ғана білген. Әміржан Бейсенбайға қылмыстық кодекстің 2 бабы бойынша айып тағылған, бірі бір немесе бірнеше қылмыс жасау мақсатында ұйымдасқан топ құру және оған басшылық ету, сол сияқты оған мүше болу. Екіншісі, Қазақстанда 2005 жылдан бер тыйым салынған Хизбут Тахрир діни экстремистік ұйымына қатысты деп айыпталып отыр. Наталья Василовская-ның сөзінше, оның күйеуін халифат құру туралы сайтқа қатысы бар және парақшасында әлгі сайттан алған ақпаратты жариялады деп айыптайды.
Я у него никогда ноутбук не видела. Следователь сказал, что он ноутбук изъял с квартиры матери. У меня вот только мой iPad. Не обсуждали мы там религиозных экстремистскую группу Хизбута.
Дейді Наталья Василовская. Оның айтуынша, екеуі 2010 жылы мұсылман дәстүрі бойынша үйленген, ал ислам дінін күйеуі оған үйленгенге дейін 5 жыл бұрын қабылдаған. Ал Наталья Василовскаяның өзі мұсылмандықты күйеуінен 3 жыл ерте қабылдаған екен. Оның сөзінше, күйеуі екеуі өздерін ешқандай ағымға жатқызбайды, жай сүннет мұсылманбыз дейді. Әйелдің айтуынша, күйеуі жұрттың бәрі құрметтейтін, жақсы көретін қарапайым сантехник, ол да елге көмектеседі.
Палочка-выручалочка для всех. Все, мать, дом, работа, мы. Огород. Дом планировали ремонтировать или новый строить. У меня от бабушки там наследство досталось.
Наталияның өзі еш жерде жұмыс істемейді, қолында 7 айлық ұлы бар. Павлодардағы тергеу абақтысында отырған күйеуімен кездесуге рұқсат алу үшін Наталья Василовская баласының әкесі екенін анықтау процедурасынан өткен, өйткені екеуінің некесі Қазақстан заңдарына сәйкес ресми тіркелмеген. Ерлі-зайыптылардың 3 жасар ортақ ұлы да бар, ал Наталья Василовскаяның алдыңғы некеден туған қызы бар. Әміржан Бейсенбайдың алғашқы некеден туған 2 баласы бар екен. Әйелдің айтуынша, отбасын қамтамасыз етіп 5 баланы асыраумен күйеуі айналысқан, енді олар асыраушысыз қалған.
Друг пришел закидывать в очередной раз передачу, мне позвонил, говорит, что он уже на голодовке, передачу не приняли. Голодовку он объявил с 19 мая. Я думала, что его там, может, вообще избивают. Стала вот бегать, пытаться попасть на свидание, оформлять бумаги, потому что мы думали, что 2 месяца ареста, потом суд, там видно будет, адвокат наш подключится. Все это долго получилось, к нему вчера попало, его не избивают, он сказал, что не согласен с арестом. Поэтому он вот на голодовку. Воду только пьет и все. Ужасно худой, ужасно плохо выглядит.
Дейді Наталья Василовская. Әйел күйеуінің ісін әділдікпен қарауға шақырып, бас прокуратура мен президент әкімшілігіне хат жазған, Қазақстан ішкі істер министрлігінен азаттықтың ресми сауалына тергеудегі тұтқын сот шешімімен келіспей, ас ішуден өз еркімен бас тартты деген жауап келді, бірақ ішкі істер министрлігіне қарасты мемлекеттік тіл және ақпарат департаменті өкілдерінің хабарлауынша, маусымның 13-інде ол тамақ іше бастаған, өзін қалыпты сезінеді деп хабарлайды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.